Бишкекте кечки саат 7 болду. Кутман кечиңиз менен 26 майдагы уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү макала баяндарды сунуш кылышат. Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитин утурлай экономикалык форум өттү. Сот чечимисиз эле телефондорду тыңшоого уруксат берилген мыйзам кабыл алынды. УКМКнын укуругун узарткан документти жарандык коом сынга алууда.
Тергөөнү аларды жокко тартууну ГКНБга берип койгондон кийин бүттү уже. Бийлик бутактарынын ортосундагы баягы тең салмактуулук деген маселе жоголот.
Орус бийлиги Өзбекстандан барган мигранттарга чектөөнү алып салууну көздөп жатат. Себептерин айтып беребиз. Ошондой эле мазмуну талаш жараткан дежавю спектаклинин мындан аркы тагдырына токтолобуз.
Мен да сурадым да, эмне кайсы жерин өзгөрттүңөр, балким оңдоп койгонсуздар десем, эч жерин оңдогон жокпуз деди.
Студияда Санжар Эралиев. Уулу жаңылыктарды угабыз, Марат Тагаев айтып берет.
Арыбаңыз. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лоу Бишкекке сапар учурунда президент Садыр Жапаров менен Болот Темиров тууралуу маектешкендигин, Жапаров көз карандысыз маалымат каражаттарын жана коррупцияга каршы иликтөөлөрдү колдоону убада кылгандыгын Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Дональд Лоу Кыргызстанды өзгөчөлөнтүп турган нерсе бул эркин медиа, күчтүү жарандык коом жана өз укуктарын коргоого даяр жаштар экендигин белгиледи.
Силердин коомуңар ар дайым күчтүү болот, анткени эл цензурага чыдабайт. Маселен, мен президент Жапаров менен Болот Темиров тууралуу жакшы маектештим. Ал эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттарын жана коррупцияга каршы иликтөөлөрдү колдоону убада кылды. Биз кыргыз өкмөтү менен диалогду улантабыз.
Деген Дональд Ло. Быйыл январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировго карата жазык кодексинин баңгизаттарын, психотроптук каражаттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында Болот Темировдун Темиров Лайф деп аталган Ютуб каналы 2 күндө 37 миллион сомду тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темада иликтөө жарыялаган. Чүй облусундагы Путин атындагы чокуга Украинанын желегилинген видеону тарткан альпинисттер сурак алынды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Текшерүүнүн алкагында укук коргоо органдарына аталган аймактын токойчусу 24 майда кечки саат 7:30 чамасында чокууга бараткан эки альпинистти көргөндүгүн айткан. Укук коргоо кызматкерлери альпинисттердин тек жайын аныктап сурак алганда алар чокууга чыкканда илинген желекти көрүшкөнүн, аны видеого тартып алышкандыгын айткан. Милиция учурда бул иштин жагдайларын аныктоо үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жаткандыгын, аталган факты маалымат журналына катталгандыгын билдирди. Буга чейин Путин чокусунда Украинанын желегилинген видеонун авторлорунун бири Светлана милицияга суракка чакыргандыгын билдирген. Путин чокусунда жайгашкан Украинанын желегин альпинисттер 24 майда көргөн. Светлананын айтуусунда алар Орусиянын жарандары, бирок акыркы 3 жылдан бери Кыргызстанда жашайт. 25 майда Ауганстандын баш калаасы Кабулда жана өлкө түндүгүндөгү Мазари-Шариф шаарында болгон жардыруулардан 10 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Мазари-Шарифтеги жардыруу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу моюн алды. Балкыш провинциясындагы 3 жардыруу болду. Тилекке каршы 9 жайкын тургун мүрт кетип, 15 адам жаракат алды, деди жергиликтүү полиция бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Азиев Вазири. Талиптер башында турган өкмөттүн өкүлү Азаттыктын ооган кызматына билдиргендей, Кабулдагы мечитте болгон жардыруу 2 адамдын өмүрүн алды, 10 чакты киши жарадар болуп, ооруканадан 5 киши каза болгонун ырасташты. Окуя кечки намаз окулуп жаткан маалда болгон. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Молдованын экс-президенти Игорь Додон мамлекеттик чыккын жылкы айыпталууда. Молдованын коррупцияга каршы прокуратурасы мамлекеттик мурдагы башчысы Игорь Додонго 4 айып такты. Анын ичинде жемкорлук жана мамлекеттик чыккынчылык дагы бар. 26 майда прокурорлор сотко Додонду 30 суткага камоо өтүнүчү менен кайрылышты. Буга чейин экс-президент 72 саатка кармалып, үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Додон өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп атап жатат. Ал ошондой эле азыркы президент Майя Санду мындай жол менен элди экономикалык көйгөйлөрдөн алаксытып жатат деген пикирде.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды, кабар макалаларын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалар, видеолор бар. Радионун архивинде жайгаштырганбыз, подкасттарды уксаңыз да болот. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 27 майда Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Ош облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр бийиктөөлөрдө кар жаайт деп кабарлоодо. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 11-12, күндүз 24-25, Талас жергесинде түнкүсүн 15, күндүз 28, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен дуандарында түнкүсүн 17-19, күндүз 30-31 градус ысык болот. Бийиктөөлүү райондордо түнкүсүн -3+2, күндүз +13, Бишкек шаарында түнкүсүн +17, күндүз +30 градус болот, жаан чачын болбойт деп кабарлоодо Кыргыз гидромет борбору. Уктурууну улантабыз. Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитин утурлай экономикалык форум өтүп, анда Евразиялык экономикалык биримдиктин мамлекет башчылары катышты. Өлкө лидерлери экономикалык кызматташтыктан баштап саясий кызматташтыкка чейин маселени талкуулашты. Бул форум Орусия Украинага басып киргени, батыштын катаал санкцияларына туш болгондон кийинки экономикалык жыйын болуп турат. Евразиялык экономикалык биримдиктин лидерлеринин экономикалык сунуштарын кабарчыбыз токтосун Шамбетов да угуп келди, азыр студияда кененирээк айтып берет.
Экономикалык форумга ЕЭПке мүчө өлкөлөрдөн Орусия президенти Владимир Путин, Беларусь жана Армениянын өкмөт башчылары онлайн катышты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий визит менен келгендиктен Бишкекке катышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров биримдикке дорогалык кылуучу катары 4 эркиндикти камсыз кылуу маселесин көтөрдү. Алар товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана эмгек ресурстарынын кыймылынын эркиндиги деп белгиледи Жапаров.
Эти задачи приобретают особую актуальность сейчас.
Бул милдеттер азыр дүйнөлүк саясатта олку солку күч алып, биримдиктеги өнөктөштөрүбүзгө каршы тандалмат санкциялар күчөп жаткан шартта өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Мындай кырдаалда тышкы жагымсыз факторлорго каршы бардыгыбыз тең, мурдагыдан дагы ыкчам жана натыйжалуу жооп кайтаруубуз зарыл деп белгиледи Жапаров. Орусиянын президенти Владимир Путин болсо расмий Москвага батыш өлкөлөрүнөн салган экономикалык санкциялар жөнүндө дагы сөз козгоп, союздаш мамлекеттерди Орусиянын аймагынан кетип жаткан европалык компаниялардын ордун басалат дегендей сөз сүйлөдү.
Многие наши компании из Европы.
Европадагы көпчүлүк компаниялар кетип жатканын жарыялап жатышат. Айрым учурда кетип жатканы кайра жакшы дейсиң, анткени алардын ордун биз басабыз, биздин бизнес өндүрүш өсүп кетилди. Алар даяр орунду ийгиликтүү элешет, эч нерсе өзгөрбөйт. Эң негизгиси инженерлик илимий борборлорду өнүктүрүү. Биз Евразиянын алкагында жана биз менен кызматташууну каалагандар менен ушул тармакта өнүгүшүбүз керек деди Владимир Путин. Жалпылап айтканда Евразиялык экономикалык биримдиктин башка жетекчилери дагы союздун аймагындагы товар жүгүртүү эркиндиги жана соода кызматташтыгын бекемдөө тууралуу кеп кылышты. Ошондой эле буга чейин топтолгон көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө дагы сөз болду. Касым Жомарт Токаев, Казакстандын президенти, Евразия экономикалык биримдигине же комиссияга өзгөчө ыйгарым укук берүүдөн карманып турууну чакырды. Ал мамлекеттер берген тапшырманы аткаруучу гана орган болуш керек экенин дагы белгилеп өттү. Орусия мүчө болгон биримдиктин экономикалык форуму башта айтылган Орусия Украинага басып киргенден кийин батыш өлкөлөрүнүн катаал санкцияларынынга туш болуп турган учурда өтүп жатат. Украина Орусия согушу ЕЭПнин айрым өлкөлөрүн дагы кыйга өткөн жок. Маселен, Кыргызстандагы улуттук валютага карата доллардын куну олук солук абалда болуп, ишкерлерге бир топ кыйынчылык жаралды. Андан улам ошо саясий серепчилер бүгүнкү экономикалык абал боюнча ар кандай ой жүгүртүп жатышат. Мисалы, Руслан Акматбек бул экономикалык аянтча жөнүндө мындай деди.
Азыр санкциялар салынып турганда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Учурдан пайдаланып экономикабызды, багытыбызды толугу менен мындай переориентация кылышыбыз керек да. Себеби дегенде азыр санкциялар толугу менен күчүнө кирип орус экономикасы дагы жабыркай элек баштады. Мындай учурда азыр тескерисинче Орусиядан компаниялар качып атат. Чет өлкөлүк компаниялардын баары кетти. Баш иштеген кичине келечекти көргөн орус компанияларынын өзүлөрү качып атат, анан биз барып эмне толтурабыз, мен ошону түшүнбөйм да. Биз дагы санкцияларга кабыл калышыбыз мүмкүн да, ошону биз аңдабай түшүнбөй атабыз да. Чечилсе баягы тынч жанагы кубаттуу болуп турган убакта Орусиянын жанагындай жай заманда чечилмек да. Жасалма бир базар да бул эч жер. А ошол базар азыр толугу менен Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштеши, ал жерде өлкөлөр тең укуктуу эмес эч кандай.
Деди Руслан Акматбек экономикалык аянтча жөнүндөгү өзүнүн сын пикир көз карашын айтып өттү. Негизи экономикалык форум бир нече Бишкектеги мындай отелдерде болду. Алардын биринде Новотелге барып келдим мен эртең менен түштөн кийин дагы. Ал жерде ошол биринчисин ошол министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачып, анда ушул экономикалык Евразия экономикалык биримдигинин потенциалы абдан чоң экенин, жаңы чакырыктарга жаңыча жооп берүү үчүн ушул форум аянтча талкуулоо натыйжалуу болорун баса белгилеп өткөн. Ушул экономикалык биримдиктин экономикалык форумунун алкагында маданий анан билим берүү дагы кызматташыгы жөнүндө ушул талкуулар анан панелдик жыйындар болду. Анда негизгисинен ушул социал тармактарда ал жерде катышкан журналисттердин айтымында көбүрөөк ушул батышка каршы идеологиялык каршы туруу жөнүндөгү сөздөр болгону мындай сынга кабылды. Бул болгону экономикалык форум болуш керек экени айтылды. Андан тышкары ушул жогорку евразиялык экономикалык кеңештин 27 майдагы Бишкектеги жыйыны видео конференция форматында өтөт. Өткөн аптада Казак президенти Касым Жомарт Токаевтан башка Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган бир катар өлкөлөрдүн башчылары келбей калганы белгилүү болгон. Токаев болсо Бишкекке 26 майда расмий сапар менен келген. ЭЭКтин коллегиясы төрагасы Михаил Мясникович саммиттин күн тартибинде 14 маселе бар экенин айтты. 2021 жылы бул уюмга Казакстан төрагалык кылып, анын жыйынтыктоочу жыйынын онлайн өткөргөн. Кеңешке төрагалык кылуучу былтыр жылай аягында Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан төрагалык кылып, анан буга чейин Евразия экономикалык жыйындарында Кыргызстан товар өткөрүүдө айрыкча кыргыз казак чек арасындагы тоскоолдуктар жөнүндө бир топ маселелерди көтөрүп жүрөт. Эртең жыйындан дагы кабарлап маалымдайбыз ал жерде кандай маселелер болорун. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат. Студияда Токтосун Шамбетов болду. Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорун тобу менен кабыл алды. Мындан 4 жыл мурун сунушталган документ атайын кызматтын укугу жана милдети тууралуу маселени кайра козгоду. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жаңы бийлик келген сайын улуттук коопсуздук комитетинин укугу узарып, оппозицияны жазалоочу орган катары эле калганын айтып сынга алышууда. Атайын кызматка буга окшогон арыз доомат кайсы гана бийлик келбесин көп айтылат. Анын ишмердиги жана парламент колдогон документтер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, контр чалгындоо иши жөнүндө, тышкы чалгындоо иши жөнүндө, чалгындоо жана контр чалгындоо ишинин маселелери жана терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын долбоорлорун парламент 25 майда 3-окууда кабыл алды. Бул документтерди министрлер кабинети иштеп чыккан. Алардын ичинен чалгындоого байланыштуу 2 долбоор жаң жазылды. Депутаттар Адахан Мадумаров менен Дастан Бекешев документте соттун уруксаты жок эле адамдарды тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу жазылганын айтып сынга алышкан. Бирок улуттук коопсуздук комитет тергөөдө бул иш-чаралар соттун гана уруксаты менен болорун кайталап келген. Бекешев тыңшоо боюнча депутаттардын сунуштары кабыл алынганы менен андан башка көп демилгелер кирбей калганын айтты.
Тилекке каршы кабыл алынган жок. Ошол эле маска боюнча, удостоверение боюнча, угуулар боюнча, контрразведка, ошол контрчагылдоо боюнча мөөнөттүү азыр жок. Чындыгында керек болсо 1 жыл, 1.5 жыл кылса болот. Саясатчыларды ошолорду тийишпесин, дагы эле жумушту аткарсын деп бир топ эле ушундай сунуштарды, бирок юридикалык мындай тил менен жазабыз да.
Конституциянын 29-беренесинде адамдардын кат кабар алмашуусу, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрү купуя экени, тыңшоого жана кат алмашууларга укук алуу үчүн соттун чечими керектиги жазылган. Бирок Кыргызстанда саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен журналисттердин телефон сүйлөшүүлөрү жашыруун жаздырып алынып, коомчулукка жаман аттык кылуу үчүн жарыяланган окуялар бар. Тымызын тартылган видеолордун арты менен саясатчыларга иш козголуп, камалып чыккан учурлар көп. Саясатчылар бул ишке атайын кызматты айыптап келет. Ал тасмаларга, тыңшоолорго күнөөлүүлөр кармалып, жазага тартылган фактылар жок. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков азыр иштеп жаткан жаңы сунушталган документтерде тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу соттун уруксаты менен ишке ашарын өткөн аптада парламентте кайталады.
Тыңшоо таптакыр болбой калганда болчу иш чаралар. Эгер башка мүмкүнчүлүктө болбосочу, анан кийин бүгүнкү күндө эле колдонулган мыйзамда ошондой эле соттун чечими менен кандай ылдыр иш аракет болбосун, баары соттун чечими менен. Соттун чечими жок болсо ал болбойт.
Улуттук коопсуздук комитетке тиешелүү мыйзам долбоорлор 2018 жылы эле жазылган. Андан бери Кыргызстанда бийлик алмашып, баш мыйзам түп тамырынан өзгөртүлүп, өлкө толук президенттик башкарып өттү. Жогорку кеңеште атайын кызматтын ишин тескилген документтер 2018 жылы башка саясий системада шартта жазылганын айтып, аны кайра иштеп чыгуу демилгеси көтөрүлгөн менен колдоо тапкан жок. Эми парламент кабыл алган 5 долбоор президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбоорлоруна анализ жасаган тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбай Эргешбаева документте сөз эркиндигин чектейт деген ченемдер боюнча сунуштар эске алынганын билдирди. Бирок алда долбоорду өкмөт артка чакыртып алып, жаңы жазып чыкса күмөн ойлор болмок эмес деп эсептейт.
Проблема не үчүн общественностька ушинтип маалыматтар кетип атат? Потому что 2019-2018 болгон мыйзам долбоорлор ошолор жогорку кеңештин сайтында турат, а 2021-2022 жылы өткөн биринчи окуудан экинчи окуудан өткөн долбоорлор мурда чыгат эле да жогорку кеңештин сайтына. Азыр чыккан жок алар.
Улуттук коопсуздук комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорунун тобу менен кабыл алынышы атайын кызматтын иши тууралуу маселени кайра көтөрдү. Оппозициялык саясатчылар, укук коргоочулар менен жарандык коом улуттук коопсуздук комитет өлкө коопсуздугу терроризмге каршы күрөш боюнча түздөн түз милдетин аткарбай, саясий куугунтук менен алектенип калганын билдирип келет. Атайын кызматты реформа кылуу тууралуу бир нече жылдан бери маселе көтөрүп жүргөн укук коргоочу Ирита Карасартова, бирок кайсы гана бийлик келбесин улуттук коопсуздук комитеттин укугун узарткандын үстүндө экенин айтат.
2012 жылы конституцияга карабастан ошо конституцияны бузуп туруп Атамбаев жана АКСТ ага киргизип берип койгон. Андан кийин 16 жылы конституционный жана реформа болуп баардык аткаруу мыйзам чыгаруу бийликтерин баарын жана должностные преступления деп туруп ГКНБга берип койгон. А элестеткиле бүт бийлик бутактын баарын ГКНБнын алдына кылып тергөөнү, аларды жопко тартууну ГКНБга берип койгондон кийин баары бүттү уже. Бийлик бутактарынын ортосундагы баягы тең салмактуулук деген маселе жоголот.
2021 жылы президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетке караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон. Мындан тышкары тергөө башкармалыгы жоюлуп, коррупциялык мүнөздөгү бардык иштерди башкы прокуратурада түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы тергей турган болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Афганстандын Мазар-и-Шариф шаарында болгон жардыруулардан 10 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Аларда кабулда аялдар кыздардын мектепке барышын талап кылган акцияга чыгышты. Сузакта мугалим менен окуучунун чыры боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Мугалим өз каалоосу менен иштен кетүүгө арыз жазды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ал Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери Кыргызстанга расмий сапар жасаган алгачкы чет өлкөлүк мамлекет башчы болду. Казакстан Кыргызстандагы камбар ата биргесин курууга катышы мүмкүндүгүн Ак Орда сайты кабарлады. Бишкекте ошондой эле бүгүн Евразия экономикалык форумунун жыйыны башталды. Молдованын коррупцияга каршы прокуратурасы мамлекеттин мурдагы башчысы Игорь Дадонго 4 айып такты. Анын ичинде жемкорлук жана мамлекеттик чыккынчылык да бар. Пакистанда полиция менен Имран Хандын тарапташтары кагылышты. Кыргызстандагы мунай ташуучулардын көбү күйүүчү майлоочу майларды Орусиядан рубль менен сатып ала баштады. Сот чечимисиз эле телефондорду тыңшоого уруксат берилген мыйзам кабыл алынды. Блогер Батмакан Жолболдуеванын иши соттук кароого жөнөтүлдү. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Орус бийлиги Өзбекстандан барган мигранттарга чектөөнү алып салууну көздөп жатат жана өзбек жумушчуларына Орусияда курулуштан башка тармактарда да иштөөгө уруксат берилери айтылууда. Деги менен Орусиядан кетүүгө бел байлаган өзбекстандыктар да бар. Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Орусиянын эмгек министрлиги Өзбекстандан барган мигранттардын санына коюлган чектөөлөрдү алып салууну сунуштап жатканын 25 майда Коммерсант басылмасы кабарлады. Өзбекстан менен түзүлгөн келишимге ылайык Орусия жылына 10 000 өзбекстандык мигрантка жумуш орду менен камсыз кылат. Алар негизинен курулуш жана айыл чарба тармагында иштөөгө милдеттүү. Эми Кремль өзбек жумушчу күчүн тартууга коюлган чектөөлөрдү алып салуу менен бирге алар иштей турган аймактарды кеңейтүү планын сунуштаганы айтылууда. План боюнча өзбекстандык мигранттардын айыл чарбасынын бардык тармактарына тартуу белгиленген. Ошол эле учурда орус иш берүүчүнүн муктаждыктарына жана талаптарына жараша өзбек жумушчуларына Орусияда башка тармактарда да иштөөгө уруксат берүү тартиби сакталып калат. Орусияда курулуш объектилерине жана айыл чарба тармагына жумушчу күчү жетишпей жатканы буга чейин айтылып келген. Былтыр октябрда орус өкмөтү өлкөгө чет элдик жумушчуларды тартуу боюнча пилоттук долбоорду жактырган эле. Долбоордун алкагында Орусияга Өзбекстандан 10,000 куруучу кеткен. Оолу Ыраакы чыгыштагы Восточный космодромундагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн 1466 мигрант иштегени барган. Ошол эле этапта Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттигинин басма сөз катчысы Ортихожа Норов космодромдун курулушуна жалпысынан 5,000 өзбекти жөнөтүү пландалып жатканын билдирген. Бул пилоттук долбоорго Орусиянын курулуш, эмгек, саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ошондой эле Роспотребнадзор мекемеси катышкан. Өзбекстанда мигранттардын жаңы агымына жол ачылганы менен Орусиядан кетүүгө бел байлаган өзбекстандыктар да жок эмес. Ферганалы Гүлчахра Абидова 20 жылдан бери Москва шаарында соода кылат. Ал Италия, АКШ жана Туркиядан аялдардын кийимин алып келип сатат. Бирок батыштын санкцияларынан улам өзбек келин бизнеси токтоп калуу коркунучунда турарын Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде айтып берди.
Азыр бар да товарым.
Азыр товарым бир аз бар. Акыркы жолу февралда алып келгем. Бирок соода бүттү деп айтсам жаңылышпайм. Азыр эми күзгө чейин эмне болуп кетерин билбей отурабыз.
Күзгө чейинди Аллах билет нема болады.
Дейт өзбекстандык соодагер аял. Ал жакын арада Москвадагы 3 дүкөнүн жаап, өзбек мигранттарынын жыш жайгашкан башка бир өлкө Туркияга бет аларын кошумчалады. Орусия Украинага басып киргенден кийин ондогон мамлекеттер Москвага катаал экономикалык санкцияларды салган. Санкциялардан улам доллар өсүп, орус рублинин куну болуп көрбөгөндө түштү. 750 ашык чет өлкөлүк компаниялар Орусиядагы ишмердүүлүгүн токтотту. Мындан улам Москвадагы ири соода борборлору аңгырап бош калды. Бул өлкөдө жашаган өзбекстандык мигранттардын да айлыктары азайып, айрымдары жумушсуз калганы айтылууда. Деген менен 31 жаштагы Рухшана Турсунова Москвада калып, аз айлыкка кайыл болуп иштөөдөн башка айласы жок экенин айтат.
Алигече иштеп жүрүпмүн, эмнеге?
Мен алигече иштеп жүрөм. Эмнеге? Анткени мажбурмун. Көлөмдүү суммада акча карыз алып, Өзбекстандагы үй бүлөмө салгам. Эми аларды Орусияга алып келүүнү ойлоп жатам. 2 жылдан бери Москвадагы мончодо күнү түн иштейм. Анткени мага акча керек.
Чүнки менге пул керек.
Дейт өзбекстандык Рухшана. Орусиянын изилдөө жана экспертиза институтунун эксперттери экономикалык таңкыссык учурунда ишканалар кошумча акчалай төлөмдөр жана салык жеңилдиктери менен Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын Орусияда кармап калышы мүмкүн экенин, жада калса жаңыларын тарта аларын билдиришкен. Бул тууралуу ай башында РБК агенттиги маалымат таратты. Муну менен орус бийлиги Борбор Азиялык мигранттардын мекенине кайтуусуна каршы тураары баса белгиленет. Бирок соңку 2 айдан бери Орусиядагы эмгек мигранттары айлык азайып, кээде акча кечигип төлөнө баштаганын айтууда. Укук коргоочулар жумушсуз калган мигранттардан көп даттануулар түшө баштаганын белгилеген. Өткөн ай Delivery Club компаниясында иштеген Борбор Азиялык ондогон мигрант айлык акысы азайганы үчүн иш таштап, бир жумадай нааразылык билдиришкен. Алар тарифтик саясат өзгөргөнү үчүн төлөм кыскарып кеткенин, мындай шартта иштөөгө мүмкүн болбой калганын билдиришкен. Орусия Борбор Азиялык мигранттар иш издеп кеткен негизги багыт бойдон калууда. Айрым эксперттер ал өлкөдөгү экономикалык кризистен улам үйлөрүнө кайткан мигранттар көбөйүшү ыктымал деп эскертишет. Орусияда эмгек мигранттары жалпы жумушчу күчтүн 10% ашыгын түзөт. Аларга суроо талаптын жогорулушу Орусияда демографиялык кризиске байланыштуу делет. 2021 жылы Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттардын санын 7 миллион экенин билдирген. Бирок былтыр жыл аягында расмий эмгек патенти бар мигранттардын саны 2 миллиондон ашык экени ачыкталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында коюлмакчы болгон, бирок мазмуну талаш жараткан «Дежавю» спектаклин өкмөттүн өкүлдөрү дагы бир жолу көрдү. Алар спектаклди таптакыр койдурбай коюуга негиз жок экенин айтып жатышат. Ал эми маданият министрлигинин алдындагы көркөм эксперттик комиссия спектаклдин айрым жерлерин оңдоого сунуш беришкен. Спектаклдин алдыдагы тагдыры тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов талкуу жараткан «Дежавю» спектаклин 24 майда көрүп келген. Ал спектаклде одоно мыйзам бузуу же моралдык эстетикалык жактан терс таасир тийгизүүчү факторлор жок экенин билдирип, чыгарманы койдурбай коюуга негиз жок деген пикирин айтат.
Атайын барып ошол спектаклди көрдүк, ал жерде мамлекетке каршы же болбосо улутубузга каршы же бирөөнүн жеке намысына каршы эч кандай бир провокация, араздашуулар эч кандай кымындай да жери жок. Мен ошону күттүм да эми кайсы жери туура эмес. Күтүп анан эч ошону көрбөстөн мен да сурадым да эмне кайсы жерин өзгөрттүңөр, балким оңдоп койгонсуздар десем, эч жерин оңдогон жокпуз деди. Бул албетте эми революция болгондон кийин элибиздин жашоосу маселеси боюнча болгондон кийин буну чектөөгө жол жок. Ошондуктан бул спектакль коюлат, коюлушу керек. Баардык бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөсүнө жакпашы мүмкүн.
Театр искусствосу багытындагы укуктук нормаларга ылайык жаңы коюлган спектакль элге тартуулануунун алдында бир канча процедуралардан өтүшү керек. Дежавю спектаклин Орус драма театрынын жамааты алгач 2022 жылдын 18 майында ички көркөм кеңеш үчүн тартуулашкан. Ал эми 20 майда спектаклди коюуга көркөм эксперт кеңеш тыюу салганын Азаттыкка спектаклдин режиссеру Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик Орус драма театрынын көркөм жетекчиси Акимбек Текешев билдирген.
Бул саясатка аралаштырып кетишти да. Эми анан кийин министрлик дагы бир жерге карап чыгарылды дейт. Биз айтып атабыз, биз каршы эмеспиз. Бул деген театрдын эмгеги да. Канча киши спектакльди чыгарабыз деп иштеди. Костюмер, осветитель, монтировщик, столер, актерлор, гримерлор, канча киши деп 2-3 ай иштедик да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, министрликтеги көркөм эксперттик комиссиянын төрайымы Салтанат Аманова спектаклди биротоло токтотуп коюу чечими болбогонун айтууда. Ал дежавю спектаклинде мазмундук жактан айрым алешемдиктер бар экенин, аларды оңдоп чыгуу боюнча көркөм эксперттик комиссиянын мүчөлөрү тарабынан сунуштар гана айтылганын кеп кылды.
Театрда кыймыл аракет, кырдаалдар болгондо анан кийин кайсы бир идеялар ишке ашат да. Кырдаал жок, жөн эле сөздөр сүйлөнө берген учурлар көп. Ошолордун баарын авторго дагы, анан режиссерго дагы айтып, ошол жерлерин оңдоңуз. Бул жерде театрдык эле, анан текстке тиешелүү гана сунуш менен гана биз токтоттук. Убактылуу токтотуп, ошол жерлерди берилген сунуштарды оңдоп чыктым. Таптакыр токтотулган жок.
Дежавю спектаклинин коюлушуна алгачкылардан болуп Орус драма театрынын режиссер коюучусу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Абдыкадыров каршы болуп чыккан.
Мага башында эле пьеса жаккан жок. Анткени карасам президентке каршы сөздөр бар, анан кийин элге жагы каршы сөздөр бар. Кыйшык буттары кыргыздар көчөдө жүрүшөт, шаарды өрттөп, көп урдап жүрүшөт депчи. Ошол үчүн мага жакпаган нерсе койгон жокмун.
Маданият министрлигинин алдындагы көркөм эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн бири драматург Жаныш Кулманбетов пьесада кыргыз улутун басмырлаган көрүнүштөр бар экенин айтат.
Бар ошондой момент, чыгармачылыктын эмне өзгөчөлүгү бар? Чыгармачылыкта ар бир сөз жалпылоочу мааниге ээ болуп кетет. Кырвановый колхозник, допустим, башкылуу жөнүндө жаман негативный жазуу непозволительно орусча айтканда. Это недопустимая вещь. Болбойт. Бир улут экинчи улутту сындаганга. Это как сын катары кабыл алынат. Ошол улуттун ар намысына тийген нерсе катары кабыл алынышы мүмкүн.
Алишер Ниязовдун Кыялдар орундалат пьесасынын негизинде сахналаштырылган спектаклде Кыялдар орундалат деген IT компаниянын кеңсесинде 5 киши камалып калганы көрсөтүлөт. Алардын арасында жергиликтүү олигарх, анын көңүлдөшү, ишкананын жетекчиси жана анын күзөтчүсү менен бир кызматкери бар. Кеңсенин сыртында тополоң, революция башталат. Бир бөлмөдө камалып калган адамдар чуру-чууга түшүп, бири-бири менен уруша баштайт. Чыгарманын соңунда Сабыр аттуу баш каармандар өзүнүн президент болуп дайындалганын угат. Спектакльде баш каармандардын бири Эрнесттин ролун ойногон актер Дмитрий Балбекин бул пьесаны кезинде көркөм эксперттик комиссиянын мүчөсү драматург Жаныш Кулманбетов өзү тандап Маданият министрлигине сунуштаганын 20 майда Азаттыкка курган маегинде айткан.
И значит на следующий день пришли.
Анан президенттин аппаратынан байланышып дагы бир жолу көрсөткүлө дешти. Кийинки күнү адамдар келишти, алардын баарын кайсы кызматтан экенин толук так айта албайм. Бирок Маданият министринин орун басары, анан Жаныш Кулманбетов бар болчу. Анан эле алар пьесаны ойной албай турганыбызды, анткени ал элди, президентти басмырлай турганын айтышты. Эми менин Кулманбетовго суроом бар. Сиз өзүңүз да драматургсуз. Сиз бул чыгарманы кезинде окугансыз. Анан өзүңүз тандап сунуш кылбадыңыз беле?
Талкуу жараткан пьесанын автору Алексей Торг деген ат менен таанымал болгон Алишер Ниязов 1970 жылы Тажикстанда төрөлгөн. Ал 1990 жылдардын орто ченине чейин аталган өлкөдөгү жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында иштеген. Ал адабий чыгармачылык менен 2000 жылдардан тарта алектене баштаган. Маалым болгондой, алдын ала жарнамаларда берилип кеткен дежавю спектаклинин премьерасы 21 майда эле болмок. Азырынча спектакль өзгөрүп кайра коюлары же болбосо коюлбасы белгисиз. Анын чыгымдары үчүн Маданият министрлиги 200 000 сом акча бөлгөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 7:30. Жыйырма алтынчы май, бейшемби, Азаттык радиосу кечки уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Бишкекте апасына болушуп мас адамды бычактаган өспүрүмдүн камакка алынышын акыйкатчы сындап аны бошотууну талап кылууда. Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы борбор калада 40 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын айтууда.
Тоо жактын баары эле этаж болуп калса, центрге кайяктан тазага барат?
Таластагы немис мекендештер менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн аймакта мал чарбачылыгы менен алектенген Виталий Лушенко жөнүндө айтып беребиз.
Кыргыздар менен чогуу иштейбиз. Таң калат кескесте. Эртең менен турасың, сен эле жумушта жүрөсүң дейт. Кечинде жатабыз, сен дагы деле жумушта жүрөсүң дейт.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр Мурат Тагаев жаңылыктарды айтып берет.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Токаев Садыр Жапаров президент кызматка киришкенден бери Кыргызстанга келген алгачкы чет өлкөлүк мамлекет башчы болуп калды. Эки өлкө башчысы Кеңири жана Тар чөйрөдө жолугушууларды өткөрүп, 14 документке кол койду. Эки президент кыргыз казак чек арасындагы ак тилек жана кара суу автожол өткөрмө бекеттеринин аймагында индустриалдык соода логистикалык комплексин курууга капсула салууга видео байланыш аркылуу катышты. Казакстан президентинин расмий сайты казак тарап Кыргызстандагы гамбарата биргесинин курууга катышууга кызыктар экендигин жазды. Кумтор кенинде борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жердин жылышынан тездеп кетүүсүн иликтеген мекемелер аралык комиссия иштеп жатат. Бул боюнча 18 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругу чыккан. Аталган комиссия бир жума аралыгында карьердин чет жактарындагы жердин жылуусун тездешинин себептерин аныктап, чара көрүү боюнча Кумтөргол компания ишканасына сунуштарын бериши керек. Россияга комиссияга бул тармактын адистери жана илимий ишмерлердин 11 адиси кирген. Комиссиядагы Азаттыктын булактары борбордук карьердин чыгыш тарабындагы бул участкада жарака кеткендигин белгиледи. Кумтөргол компания аталган комиссия кендеги абал менен жеринен таанышып кеткенин, керектүү маалыматтарды алганын, азырынча сунуштар бериле электигин Азаттыкка билдирди. Сентераголд башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын кызматташтыгы жөнүндө жаңы келишим даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Ло 23 майда Бишкектеги сапарынын соңунда Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз Кыргызстандын жаңы тышкы иштер министрин Вашингтонго келүүгө чакырдык. Мамлекеттик катчы Блинкен аны менен болчу жеке жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат.
Кыргызстан АКШ менен 1993 жылы кол коюшкан кызматташуу тууралуу келишимди 2015 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бузган. Дональд Ло келишимди даярдоого 4 жыл кеткенин, мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда жаңы келишимди даярдоо кыйын жүргөнүн, жаңы президенттин тушунда кыйла жеңил болгондугун айткан. Мамлекеттик департаменттин өкүлү президент Садыр Жапаров менен жолукканда иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши тууралуу сүйлөшкөнүн, Кыргызстандын мамлекеттик башчысы эркин маалымат каражаттарын жана коррупцияга каршы иликтөөлөрдү колдоону убада кылгандыгын белгиледи.
Орус армиясы Украинанын чыгышындагы артиллериялык чабуулун күчөттү. Бул тууралуу Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдирди.
Ситуация дуже важка, тому що
кырдаал аябай оор. Анткени орус армиясы болгон күчүн Луганска салып, шаарларды, жолдорду өз карамагына алуунун аракетин көрүп жатат. Алар бардык тараптан чабуул коюшууда. Бизге абдан кыйын, анткени 4 айдан бери коргонуп жатабыз. Душман чоң жоготууларга учурап жатканына карабастан, артиллериялык чабуул менен биздин коргоочуларды чегинүүгө аргасыз кылууда.
Гайдай кошумчалагандай, учурда Луганск облусунун 90% орус армиясынын карамагында. Эми Северодонецк жана Лисичанск шаарын алышса, облус толугу менен баскынчылардын көзөмөлүнө өтөт. Учурда Северодонецкте 15 миңдей адам бар. Бул согушка чейинки ал жакта жашаган калктын 10% түзөт. Кала толугу менен курчалган. Пакистанда полиция менен мурдагы өкмөт башчы Имран Хандын тарапташтарынын ортосунда 25 майда кагылышуу болуп, тартип коргоочулар демонстранттарга жаш чыгарчу газ чачты. Хан өз тарапташтарына парламент алдына чыгып, жаңы шайлоо жарыяланмайынча ошол жерден кетпей турууга чакырган, бирок азыркы премьер-министр Шахбаз Шариф демонстранттардын жолун тороп, алардын Исламабадка жана башка чоң шаарларга кирүүсүнө тыюу салды. Имран Хан өкмөткө 6 күн берерин, андан соң тарапташтарын кайра жыйынарын билдирди. Мен силерге 6 күн берем. Силер 6 күндөн бери жаңы шайлоонун мөөнөтүн жарыялайсыңар. Бул тууралуу силер июнда жарыялап парламентте таркатасыңар. Болбосо мен кайра Исламабадка элим менен келем, деди Имран Хан. 3 жылдай бийликте отурган мурунку крикет жылдызы Имран Хан 13 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп кызматтан кетүүгө аргасыз болгон, ал кийинки өкмөттү тааныбай тургандыгын билдирген.
Рахмат, Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг уктурууну улантабыз. Бишкекте апасына болушуп мас адамды бычактаган өспүрүмдүн камакка алынышын акыйкатчы сындап аны бошотууну талап кылууда. Укук коргоочулар Кыргызстанда зарыл коргонуу, аргасыз зарылдык беренелери көп учурда иштебесин, ушундан улам коргонуу максатында башка адамга залал келтирип алып, бирок кылмышкер катары айыпталгандар көптүгүн айтышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева баяндайт.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова апасына болушуп мас адамды бычактаган өспүрүмдү камакка алуу менен сот баланын укугун бузду деп маалымдоодо. Ал фейсбуктагы баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө ички иштер министрлигине кайрылып 16 жаштагы өспүрүмдүн бөгөт чарасын кайрадан карап чыгууну талап кылды.
Акыйкатчынын талабы баш мыйзамдын 20-27 беренесине, эл аралык бейжен эрежесине жана кылмыш процессуалдык кодексинин 146 беренесине негизделген. Акыйкатчы институту, ички иштер органы, прокуратура, сот баланын укугу тууралуу улуттук кепилдиктерди жана жашы жете электерге карата бөгөт чарасын колдонуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун минималдык стандарттарын эске албай туруп чечим кабыл алышкандыгын белгилейт.
Атыр Абдрахматова бала апасына болушу менен кичинекей бир туугандардын коопсуздугу үчүн аргасыздан коргонууга барган деп билдирүүдө. Омбудсмендин балдар, аялдар жана үй бүлө укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Наиля Токтосунованын азаттыкка билдиргенине караганда, баланын бөгөт чарасын карап чыгуу талабы Ички иштер министрлигине, прокуратурага жана сотко берилди. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү маалымдагандай, 14 май күнү күндүзгү саат 16:40 чамасында Рыскулов көчөсүндө бычак жеген адам жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Ал тез жардам менен ооруканага жеткирилип, операция жасалган. Иликтеп тергөө учурунда аны 2005 жылы туулган РА аттуу өспүрүм бычак менен сайып салганы аныкталган. Аталган бөлүмдү маалымат катчысы Сайкал Садыбакасованын азаттыкка билдиргенине караганда, бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси ден соолук оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгон.
Тергөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү делип 2005 жылы туулган жарандын өздүгү такталып тергөө кызматына жеткирилген. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тарабынан номер 14 Вознесеновка айылындагы балдар колониясына бир айлык мөөнөткө кармоо менен камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы колдонулган. Азыркы учурда тергөө амалдары улантылууда.
Ички иштер министрлиги жана прокуратура азырынча акыйкатчынын талабы боюнча жооп бере элек. Баланын апасы уулунун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Шаар соту апелляциялык арыз 1 июнда караларын маалымдады. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинде 46 берене зарыл коргонуу жана 47 берене аргасыз зарылдык көп учурда иштебейт. Ар кандай зомбулуктан коргонуу үчүн аргасыздан кол салууга барган адамдарга карата кылмыштын оор түрлөрү боюнча иш козголуп, жыйынтыгында соттолуп кете берет, дешет алар. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мындай учурларда тергөөчүнүн адискөйлүгү биринчи орунда турат деп белгиледи.
Кылмыш жаза кодексинин негизинде эгерде өспүрүм бала оор кылмыш кылбаса, аны тергөөчү сотко жеткизбей эле камакка албай эркиндикке жиберсе болот. Ушул окуя боюнча өспүрүм бала ал кишиден коргоном деп, энесин коргойм деп самооборона аркылуу деген ошол кишиге кокустан пычак сайып алган. Ошол жагын карап туруп, ошол жагын байкап туруп, менин ой пикирим боюнча ушул баланы эркиндикке чыгарса болот.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдурасулова учурда тергөө бактарында жана түрмөлөрдө отурган аялдар менен өспүрүмдөрдүн басымдуу бөлүгү кылмышка өзүн же жакындарын коргоо максатында ар кайсыдан баргандар экенин белгиледи. Кылмышка шектелип, учурда жашы жетиликтер үчүн тергөө абагында отурган баланын жакындары иштин кызыкчылыгы үчүн журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тартканын билдиришүүдө. Чүйдүн Вознесеновка аймагындагы тергөө абагы жашы жетелек шектүүлөр үчүн. Ал жакта кошумча кылмышка шектүү аялдар дагы кармалат. 2021-жылдын декабрына карата Кыргызстандагы тергөө абактарында 113 аял, жашы жетелек 41 өспүрүм түрдүү кылмышка шектелип кармалган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы Борбор калада 37 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын айтууда. Бирок айрым активисттер мыйзамга баш ийбей, аралыкты сактабай курулуш баштаган компаниялар аталган цифрадан алда канча көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келет. Өзгөчө Бишкектин тегерек четиндеги конуштарды ээлеп турган жер тамдарды аралай салынып жаткан көп кабаттуу үйлөр нааразылык туудурууда. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Бишкектин чоң арык айыл аймагына караган ынтымак конушу 1994-жылы негизделген. 28 жыл аралыгында бул жерге 1000ге жакын жер там курулган. Ар бир үйбүлөгө мурдагы айдоо аянттарынан 8 сотук жерден тийген. Шаардын кымгууч жашоосунан тажап, айылга келгендер конушка көп кабаттуу үй курулушуна караманча каршы болуп жатышат. Алардын арасында конуштун тургуну Жамалбек Турдубаев да бар.
Сөз жагында бияктын баары тең Исхатинский технический разлом деп уруксат берчи эмес эки этаждан үйлөчү. Азырына салабыз деп баарын эле салып баштап атат да. Мамлекеттик көзөмөл жок болуп атат. Катлаган казы эле эл менен, кошуналар менен сүйлөшпөй эле, кеңешпей эле 8 этаж үй салам деп эле баштап атат. Курулушка каршы эмеспиз, 2 этаж, 3 этаж болсо. Анан тоо жактын баары эле этаж болуп калса, центрге кайяктан тазалап барат.
Катар тизилген жер тамдардын арасына Азия жана Курултай көчөлөрүнө эки көп кабаттуу үй курулган турат. Үйлөрдүн бирин Аслан строй курулуш компаниясы баштаган жатат. Курултай көчөсүнүн тургуну Чынар Капарова:
мына мисалы үчүн мыйзамсыз курулуп аткан имараттардын бири жакында ушул болот. Ушундай бир үч этаж особняктарды, бийик кабат үйлөрдү сатып алышып эле анан ордуна 9 кабат имараттарды тургузуп атышат да. Мисалы үчүн биз ушул конушка 20 жыл мурун келгенде бул жерде жердин жаракасы бар деген. Эки этажга курганга араң уруксат алганбыз да. Анан момундай 9 этаж чоң көпөстөр келип чоң акчаны бергенде жердин жаракасы дагы жок болуп кетти да. Суу киргизди, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, сууну киргизип койду. Бишкек водоканал өзү келип тургузуп берди. А жөнөкөй жарандар бизге водоканалдан суу жетпей атат, суубуз жок дегенде биздин сөзүбүздү эч ким уккан эмес.
Аталган Аслан строй курулуш компаниясы жерди жеке колдон кызыл китеби менен сатып алганын, 6 кабаттуу 30 батирден турган үйдү курганга уруксаты бар экенин Азаттыкка билдирди. Компания ошондой эле борбордук коммуникацияларга да кошулуу маселеси мыйзам менен чечилгенин айтты. Ынтымак конушу түптөлгөндөн бери бул жерде жашап келе жаткан Аида Калетованын үй бүлөсү соңку 5 жылдан бери суу жана электр жарыгы маселесин айтып, мэрияга улам кайрылып келет.
Суу жок, жайында эми азыр болуп күн салкын болуп күн жааганга кичине суу чыгат дагы, андан кийин эле суу эме болуп калат, суу чыкпайт, такыр эле. Алар келип текшергенде эле суунун напору жакшы болуп калат дагы, анан эле кеткенде эле кайра баягы тепибизге түшүп калабыз. Мурун болсо кичине насос өзүбүз ар кимибиз үйүбүзгө насос коюп алып туруп анан чыкчы да, азыр насоско да баш ийбей калды.
Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы бүгүнкү күндө расмий уруксаты жок, мыйзамсыз курулуп жаткан 37 объекти бар экенин айтып жатат. Алардын баары көп кабаттуу турак үйлөр. Бишкекте мыйзамсыз курулуш жүргүзүп жаткандардын тизмесинде Экономстрой, Ааламстрой, Альянс Курулуш, Элит Хаус Строй сыяктуу белгилүү компаниялар бар. 2017-жылы Бишкекте мыйзамсыз курулуштар боюнча оперативдүү штаб түзүлүп, 300дөй ээн баш курулуш аныкталган эле. Алардын канчасы түрттүрүлгөнү жөнүндө так маалымат азыр жок. Бирок Токтогул Манас көчөсүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз курулган 7 кабаттуу имараттын бузулганы белгилүү. Долбоору, экспертизасы жок, архитектуралык пландарды уюштуруу, инженердик коммуникациялык кагаздары жок курулуштарды баштаганга ким уруксат берген деген суроо жаралбай койбойт. Адатта көпчүлүк курулушчулар 1-2 жылдап документ топтойт. Буга карабастан дароо курулушту баштап, аны менен катар тийиштүү кагаздарында арачылоодо бүтүргөн компаниялар аз эмес деген Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Талантбек Иманакын уулу белгиледи.
Азыр мына мыйзамдарга өзгөртүү кирди. Бир мыйзам созунун сразу 200 000 сом штраф арестке коесуң, түздөн түз сот органдарына өткөрүп бересиң. Ушундай машиналар менен азыр процедурный кагаздар, өзгөрүүлөр көп иштерди каралып жатат.
Бишкектин ичинде көп кабаттуу үйлөрдү салууга уруксат кагазы 2018 жылдан бери берилет элек. Азыр Борбор калаа боюнча 200 объект салынып жатат. 2006 жылы түзүлгөн башкы планга ылайык 18,5 миң гектарды түзгөн Бишкектин аянты 2025 жылга чейин 25 миң гектарга кеңейет. Борбор калаанын башкы планынын негизинде деталдуу план долбоору түзүлүш керек болчу. Бирок каражаттын жетишсиздиги бул ишти создуктуруп, эки гана жолу 2007 жылы 745 гектар, 2014 жылы болгону 3,5 миң гектар жер иштелип долбоордо бекитилгенин Бишкек мэринин орун басары Бактыбек Абдиев айтты. Мындан улам жогоруда айтылып жаткан 200 объектинин баары деталдуу пландоо долбооруна туура келет деп айтууга болбойт. Себеби долбоор азырынча даяр эмес. Бишкек шаарындагы башаламан курулуш маселелерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын отурум учурунда вице-мэр Бактыбек Абдиев маалымат берип жатып, Бишкек шаарында башаламан өнүгүү жок экенин, курулуштар өнүктүрүү долбоорунун негизинде жүрүп жатканын белгиледи.
Отечественное строительство деген андай бүгүнкү күндө мен айтып кетем, бун андай жок деп. Бүгүнкү күнгө чейин архитектурный службалар проект детальная планировканын жоктугуна байланыштуу проект застройканын негизинде иштелип кетти.
Жыйындын жүрүшүндө депутаттык комиссиянын мүчөлөрү жеке турак жайлардын жанына көп кабаттуу үйлөрдү куруудагы нормалар жана талаптар тууралуу айтышты. Калктуу конуштар көбөйүп, көп кабаттуу үйлөр салынганы менен ал аймактагы инфраструктуралык, социалдык маселелер чечилбей келет. Бул көрүнүш шаардын тургундары көбөйгөн сайын улам көйгөйгө айлана берерин депутаттар комиссиянын отурумунда белгилешти. Ага туташ көп кабаттуу үйлөр курулган сайын шаардын борборуна таза аба жетпей, кышында ыш, жайкысын ысык аптап кыйнап келет. Шаардагы башаламан курулуш маселелерин иликтеген депутаттык комиссиянын отурумунда депутаттар 47 конушта көп кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берүү токтотулушу керек деген маселени көтөрүп жатышат. Азырынча бул суроо чечиле элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Афганстандын Мазар-и-Шариф шаарында болгон жардыруулардан 10 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кабулда аялдар кыздардын мектепке барышын талап кылган акцияга чыгышты. Сузакта мугалим менен окуучунун чыры боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Мугалим өз каалоосу менен иштен кетүүгө арыз жазды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ал Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери Кыргызстанга расмий сапар менен келген алгачкы чет өлкөлүк мамлекет башчы болду. Бишкекте бүгүн ошондой эле Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйыны башталды. Молдованын коррупцияга каршы прокуратурасы мамлекеттин мурдагы башчысы Игорь Дадонго 4 айып такты. Пакистанда полиция менен Имран Хандын тарапташтары кагылышты. Сот чечимисиз эле телефондорду тыңшоого уруксат берилген мыйзам кабыл алынды. Блогер Батмахан Жолболдуеванын иши соттук кароого жөнөтүлдү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Алдыда Данисте түрмөгү бул уктурууда Таластагы немис мекендештери менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн аймакта мал чарбачылыгы менен алектенген Виталий жөнүндө айтып беребиз. Анын үй бүлөсү Германияга кетип, кийин кайра кайтып келишкен экен. Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Таластагы эчкилүү тоонун боорунда күн бети көрүнө электе малчылардын тиричилиги башталат. Алардын бири Виталий Лущенконун үй бүлөсү.
Былтыр биз күзгө чейин өстүрө кайтарганбыз. Неме учман чакырбай элечи. Анан эртең менен саат 5:00 турасың, 6:00 турасың, чыгарасың малды. Анан саат 8:00 чейин ушундай да кайтарганбыз. Былтыр да элдики уйлар кайтардык, өздүкү да кайтардык. Анан быйыл убакыт аз болуп атат, ушул үчүн учманды чакырдык да. Акысы төлөйбүз, акчаны төлөйбүз. Ар бир башка 500 сомдон төлөйбүз. Еще жайыттан берип атабыз да кайтар деп.
Виталий Лущенко Таласта төрөлүп өскөн немис жигит.
Ойлор менен эмнеси чечилет окшойсуз?
Ну да, биз постоянно эмнеси чечилебиз. Мал менен эмнеси чечилебиз. Түшүнөт эсизби?
Виталий менен кошо жубайы, балдары да мал жанга жакын. Мал тейлегени келгенде ар бири өз милдетин так аткарат.
Иди Августину помогай, вот так гоним.
Трактор мен иштесе постоянно чогуу жүрөт балдар. Кыздар көбүнчө үйүндө. А балдар жанында жүрөт. Биз мал менен чогуу иштейбиз анан. Полядан чогуу иштейбиз. Көм калды. Көм калды уже. Ушул малды атайын эмеден алып келгенбиз. Щучинск деген Астанадан 200 километрден бир шаар бар. Щучинск, Казакстанда. Ошол жерден алып келгенбиз да. Ошол жерде да бир немис туугандар жашайт. Алар да Германиядан келди. Алар жалаң ушул красный белоголовый степной деген ушул порода менен иштеп атат. 6 бала. 3 эркек, 3 кыз.
Эң кичүүсүбү?
Эң кичүү 4 ай. Алдей да, кыз. Азыр үйүндө калды. Бул бала 4-үнчү. Мал менен жер менен ушундай да жумуш болот. Кес-кесте да түндө да уктабайсың. Былтыр мисалы үчүн талаада суу аз болчу. Анан биз түндө да суугардык. Кыйналдык да былтыр. Бирок түшүн да жакшы алдык былтыр. Түшүн бизге биз жүгүрүү менен иштейбиз, жүгүрүү жакшы берди. Кудайга рахмат, жакшы берди.
Ушундай.
Быйыл көрөбүз. Быйыл эми пока нормально. Суу менен жакшы болуп атат быйыл. Жамгыр да жаап атат жакшы. Кыздар менен чогуу иштейбиз. Эми таң калат кеч-кечте. Эртең менен турасың, сен уже жумушта жүрөсүң дейт. Кечинде жатабыз, сен дагы деле жумушта жүрөсүң дейт. Эмнеге эз албайсың дейт. Эз алганга да убакыт жок да. Балдарды чоңойтуш керек, окутуш керек. Ушул үчүн иштейбиз.
Кыргызстанга 1882 жылдары келген немистердин алгачкы агымы Таласка отурукташкан. Совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миң деген немистер болгон. Эгемендик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине кайтып, 10 миңдейи Кыргызстанда кала берген. Виталий Лущенко да 90-ж жылдардын башында Таластагы башка немистер өңдүп эле Германияга кетип, кийин кайра Кыргызстанга келип, бир отоло калууну чечкен экен.
Эмнеге биз көчүп келдик? Көп кишилер мага ушун суроо берип атат да, эмнеге көчүп келдиңер дейт. Ошол жерде жакшы да депчи. Ооба, ошол жерде жакшы. Жашаганга да болот. Жумуш бар, бүт бар, комфорт бар. Бирок эркиндик жок. Биз Кыргызстанда көм калдык. Кыргызстанда жакшы, мындай кенең жүрөсүң. Кыргызстан ал биздин үй да. Мындай үйгө барабыз деп. Анан кайра көчүп келдик. Анткени ошол жерде да биздин чоң атам да жашады. Ал Германияга көчүп кеткен жок. Чоң атам, чоң апам экөө. Анан кээлер туугандары да ошол жерде калды.
Виталийдин айтымында немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жакшыртылган сортторун жана дыйканчылык шаймандарын да ала келген. Таластагы немистер азыр деле мал, айыл чарбадан тыным албай иштешет.
Эми алдыңбы? Айлык. Азыр тека барганда менин балдарын чакырып койчу.
Сиз немисче малдар менен сүйлөгөндөн эми бул жигиттер кайсы тилде сүйлөйт малга?
Мен мал универсальный мал. Көп тил менен түшүнөт да.
Кыргызча дагы.
Кыргызча да түшүнөт да.
Сыймык Нурмахамет уулу Бакайатада немис үй бүлөлөрү менен чоңойгон.
Бул немистер көп жылдан бери биякта жашайт. Кыргызстарда эле болуп калган. Кыргызстар менен жакшы абдан. Ошо малдарын карайбыз бирде. Малдарын мен карап атам азыр жазындан бери. Ошо жерлери бар биякта. Жакшы турушат. Андай эмелер деле жок, тынч.
Иштерман келишиби?
Ошо иштерман. Малдар көп.
Ну, Ева, ну Мактохауф. Ком фармер на хаус.
Уйду саап, малды жайытка жиберип, Виталий үй бүлөсү менен айылга жөнөдү.
Кеттик, поехали.
Бул үй бүлө жайытка жанаша жайгашкан Орловка айылында турат.
Сейчас, подожди. Ушу, үйде біз тұрауыз. Мұрын немеден неміз туғандардан алдық. Бір кеші жақсы там салды, сату алып. Сізді жақсы отауыз үй бөлеменен. Архитектура башқача, да? Дуалдырымдай қалыңырақ салды. Қышында жылу болады, жайында салқын болады, да?
Виталийдин айтымында анын ата-бабалары Орусиянын Волга суусунун боюнан Самаркандка чакырылып, кийин Таласка көчүп кетишкен. Алар мына ушул Орлов көңдү бир нече айылга отурукташып, айыл чарба, бак отургузуу менен алек болушкан.
Ушул дубалды биздин неме аталарыбыз салган да. Анткени ар бир үй бөлөдө 16 гектар берчи мурун. Ар бир үй бөлөдө, ар бир түтүнгө. Анан ушундай ограждение кылган. Ар бир түтүн полный 16 гектар. Огород 16 гектар болчу. Бул чоң талды мен аталарыбызда калган да. Канча кылым, канча жыл мен билбейм. Дагы деле ушундай бак менен эметөш тигебиз да, бактар эмес. Биз сатып алган жер 2 гектар полный алма тиккенбиз. 1800 түп тиккенбиз да. Анан мен апчем тикти. Ал апчемдики болчу.
Үйдө деле тиричилик бүтпөйт. Виталий сүт тартканы, келинчеги Галина болсо эртең менки тамактанууга дасторкон салганга киришти.
Биздин уйлар азырындай көп сүт бербей калды. Ошол үчүн биз балдарга кылабыз да, азыр пока. Наданы менен. Все, считай.
Виталийдин жубайы Галина чүйдө төрөлүп өскөн немис кызы. Бул үйдө немис улуттук тамак ашы, нан азыктары дайыма жасалат.
Знаете, у нас немецкий хлеб.
Бул биздин нан. Ооз тийип көрсөңүз.
Мы сейчас будем с вами чай попьем. Этот немножко.
А чем он отличается? Это специальный рецепт какой-то, да?
Ну да, это еще полчаса.
Бул нан биздин чоң энелердин рецепти менен жасалып, атайын мектеп ышырылчу. Азыр эми биз мынтип чакан өлчөмдө эле жасайбыз.
А так большие булки получаются такие, прям огромные. А из кыргызка?
Үйдө немис тамактары менен бирге кыргыз улуттук тамак ашы деле даярдалат. Менин жолдошум мисалы беш бармакты аябай жакшы көрөт. Өзү да аны даамдуу жасайт.
Тамактын алдында биз сыйнабыз да, Кудайдан батасы сурайбыз да. Ушундай, давайте молиться. Давай, встаём. Абалибафата. Амин. Чоң үй бөлөдө мындай көп тамак керек да. Жакшы жейт балдар. Отуруңуз. Подожди.
Дасторкон үстүндө отурган балдар Таластагы мектепте билим алышат. Виталий балдары кыргызча, орус тилинде окугандыктан өз эне тилин унутуп баратканына кабатыр.
Еще Германияда келгенде апам Германиядан көп китептер алып келди, немисче, орусча. Бияка келгенде биз көп литература кыргызча да бизде. Просто биз көйчө үндө неме орусча сүйлөйбүз. Аны сыртта кыргызча сүйлөйбүз. А немисче мындай азыраак сүйлөп баштадык да. Поэтому нам надо биз ушундай максатыбыз бар неме да. Бир мугалим чакырыш керек. Анан кичке балдарга немис тилин неме бердим да. Кыргыз достор да, Россияга эмнеге барбайсың? Биз ошол жерде нормально акча таап атабыз. Уже көп гражданство да алды. А сен эмне Кыргызстанда эмне кылып атасың? Ошол жерде жумуш жок деп. Мен аларга айтып атпаймынбы? Жумуш бар. Истеген киши истеген жумушту таба алат. Мисалы үчүн мен да жумушту аябай көп. Мен жетишпей атам. Балдар менен чогуу иштейм. Анан мен таң калам, алар эмне ушул жерде кылып атат? Ушуну таң калып атам. Кудайга рахмат, согуш жок, арчарчылык жок. Эми биз все равно экономика мындай күчтүү болуп баратыр биздики. Все равно. Ушул менин ой ушундай да. Эч жака кетпеш керек. Нормально жашап атабыз.
Бакаятай районуна караган Орловка же азыркы Актөбө айылында Советтер Союзу учурунда жүздөгөн немис үй бүлөлөр жашачу. анын көбү кети отуруп, азыр мында 10 чакты гана үй бүлө калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Талас облусу.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Данисте телеберүүсүн YouTube-дагы Азаттык деген каналдан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары Азаттык.org сайтына да жума сайын чыгат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 26 майдагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.